No, milí moji, poďme pokračovať tom, ako rozoberáme list Hebrejom. A teda, čo sme včera spomenuli, do ďalšej časti tohto listu sme vstúpili po tej úvodnej, ktorá bola vyjadrením toho, ako sa zjavilo Božie prisľúbenie v Kristovi naplnené. Ten Mesiáš prichádza, Boho človek, i Boh, i človek zároveň, ktorý jediný môže splniť tie prisľúbenie novej zmluvy a nového veľkňaza. Tak táto druhá časť, ktorú sme včera započali čítať, sa týka už tej novej zmluvy, nového kňazstva, Kristovej krvi ustanovanej vykúpenie a spása, ktorá sa nám dáva. Takže veľkňaz novej a večnej zmluvy, ktorá sa nám ponúka. Keď sme minulý týždeň tento list číta začali, vtedy sme spomenuli, že na rozdiel od Pavlových listov má trošku iný tvar. Samozrejme, je to tá kompletná prvokresťanská homília, ktorá so sprievodným listom bola posielaná tým prvokresťanským cirkevným obciam a predovšetkým tam, kde aspoň kúsok z toho starého zákona poznali, či z hebrejského kontextu vychádzali. Nuž, a teda ten rozdiel voči Pavlovi. Pavol mal jasnú štruktúru, úvod, potom tá časť naučná, tematická, potom paranetická, kde to vysvetľuje, alebo teda tá mravoučná, povzbudzujúca aplikácia a potom záver celého toho listu. No a list Hebrejom je písaný inak, že tu sa vyslovene striedajú, medzi sebou sú predpletené, predkané i tie časti naučné a zároveň i tie časti povzbudzujúce, keďže sme pohovorili a znova pripomíname, že ten hlavný motív, teda Ježiš ako veľkňaz novej zmluvy, táto téma je kvôli tomu vybraná, aby poslúžila obnove ochabnutej viery druhej prvokresťanskej generácie, aby vieru obnovili a znova horlivo tejto viere Ježiša Krista podľa Evanjelia žili. No, trošku ma mrzí, že medzi včerajším úryvkom a tým dnešným čítaním sme dosť veľkú časť preskočili. Lebo je tam taká veľmi taká zvláštna časť uvedená, ktorá ak nie je správne vysvetlená, človek si povie, že keď naozaj niekto v Krista uverí, cestu Evanjelia chce naplniť a potom sa od Krista odvráti a nejakým spôsobom, či už do ťažkých hriechov sa ponorí, alebo vieru zaprie, že už nedokáže sa k Bohu vrátiť, že teda, že nie je možné sa vrátiť, že už mu jednoducho nie je umožnené, aby znova v Krista uveril, alebo tie hriechy odovzdal, alebo sa na túto cestu spásy vrátil. To bola určitá tvrdosť, ktorá potom po 313. roku po Milánskom edikte, keď tých 7 veľkých prenasledovaní padlo, tak sa to tiež cirkvi určitým spôsobom toto rozoberalo, keď boli aj viacerí takí, ktorí zradili, zapreli, do veľkých hriechov sa ponorili a potom sa chceli vrátiť. Niektorí boli veľmi tvrdí, ostrí, nie akým to bolo dané, z listu Hebrejom aj čítali, jednoducho to už sa nedá vrátiť späť. Už kráčajú cestou zatratenia. A je paradoxom, že jeden z tých tvrdých, Tertulián, ktorého poznáme, i to slávne vyjadrenie krv kresťanov je krv mučeníku je semenom nových kresťanov, tak práve on takou tvrdosťou kráčal, až nakoniec sám sa bludárom stával. Veľká bieda, hej? Človek sa tak zatvrdí. A to bolo to nesprávne, prispelo k tomu aj to nesprávne pochopenie tej pasáže tohto listu, alebo toho, čo je tých niekoľko veršov predtým, čo sme dnes počuli, kde teda sa dotýka autor tohto listu práve tých, ktorí vo viere ochabli. Ktorý už bolo po tom prvom prenasledovaní, o chvíľku sa rodilo druhé z tých 7 veľkých a tak ďalej. Teda na jednej strane sa dotýka a vážne hovorí tým, ktorí od Krista sa odvrátili. To bol jeden problém, ktorý tu bol. Hej? Ktorí sa od Krista odvrátili a jednoducho nejakým spôsobom tú vieru zapreli alebo do ťažkých hriechov sa ponorili. A tam je to vážne varovanie listu Hebrejom, ale nie v tom slova zmysle, že to Kristovo nie je definitívne, náruč otvorená, veľsvetýňa neba, do nebeskej slávy, Kristova vykupiteľská obeta predložená, až do skončenia sveta stále volá, každého z nás pozýva, milosrdenstvo ponúka. Že nie nastane Boha, že Boh povie, utrum, koniec, jednoducho, šancu si mal, vypadni, ale problém je v nás. Že či, keď sa tak ľahko vážne vyberiem cestou toho zaprenia, ponorenia sa do ťažkých hriechov, odvrátenia sa od Krista, či si uvedomujem, že sa vôbec dokážem Bohu vrátiť. Či do tej miery srdce nebude zatvrdnuté alebo zotročený hriechmi, že nebudem schopný. Teda ten môj problém. Nie Boží, ale môj problém. Hej? Takže to bolo to jedno. z tej perspektívy dnešného čítania takýto problém ako taký. Druhý bolo ochabnutie vo viere, hej? Áno, teda však teda Krista sme uverili, ale ten život taký všedný, obyčajný, pod tým tlakom okolia, pod tým, ako iní okolo nás žijú, však teda, čo sa budeme snažiť, prečo to násilie na sebe koná, teda snažiť sa žiť, napriek tomu, že je to ťažké, ten radikalizmus sa vanilia napáňať. Spravím si nejaký status quo, nejaký ten úzus, aby som tých potichučku popíšenie pekne prešiel a nejakým spôsobom prelavíroval, však teda aj v teba, Pane, verím, ale však teda, sorry Bože, ale neber to veľmi vážne. Trošku to už aplikujem do modernej doby, hej? No a to tretie, čo, čím to potom vrcholí aj v tom dnešnom úryvku, začiatku dnešného prvého čítania, tak to je pohľad na tých, ktorí teda, bratia, Boh nie je nespravodlivý, že by zabudol na vaše skutky a na vašu lásku. Ktorí si boli toho vedomí, že horlivo sme v mene Pána kráčali a možno mnohé sme v mene Boha spravili. A teraz, či už je to ťažké, alebo už sa nám, či už to nevládzeme, alebo nechce, alebo to už dôvody, to už je medzi Bohom a konkrétnym človekom, ale jednoducho, Pane Bože, však vidieť, čo sme spravili. Nejakým spôsobom na to pozri, hej. A prečo ešte to má byť teraz ťažké? A prečo nám to už nepožehnáš? Prečo nie si ten buldozer, ktorú tú cestu pred nami nevyrovná a už naozaj bez tých problémov životom kráčame? Veď toľko sme pre teba spravili, alebo tak sme sa osvedčili, alebo to a ono sme vo viere dokázali. Hej. Teda i takýto problém tu bol, že nejakým spôsobom, áno, čo by tak podvedome čaká, že to naozaj také nejaké to podvojné účtovníctvo má dať dál, potrženo sečteno, hej, však teda nejakú tú súvahu spravím a teda mi z toho vyjde to nejaké pozitívum, ale to nie je tak. To je jednoducho cesta. To je cesta, kde ideme ďalej a buď na tej ceste kráčam, ten ďalší krok spravím, alebo sa zastavím. Ak proti prúdu plávam, tak toto prirovnám, tak keď prestanem plávať, ten prúd ma unáša, vzdialuje od Pána. Hej. Teda na tieto veci reaguje a pozýva k tej obnove v tom vedomí, že Božie prisľúbenia sú neodvolateľné. To trošku prekračujem do iného Pavlovského výroku, ale skôr teraz mi ide o to, že sú definitívne. To znamená, že to, čo Boh sľúbil, to, čo Boh skrze Krista spravil, to, čo je Bohom človeku dané, stále nás prevádza. Ale pokiaľ sme na ceste, tak sme to my, ktorí ten krok musíme spraviť. A na strane druhej je tu Boh, aby sme uverili, pochopili, otvorili sa a prijali, že On ma na ceste necháva sám. Že On mi tú cestu, na tej ceste spolu s ním môžem kráčať a s Jeho milosťou to dokážem aj vykonať. Ten ďalší krok spraviť. Teda som to ja, ktorý mám do skončenia života nasledovať Pána, a na strane druhej nie som sám, jednoducho z toho, čo Kristus vykonal, v tom vykúpení i pre ten návrat k Bohu, po tom zaprení, obnove viery po tých ťažkých hriechoch, obnove viery po tej vlažnosti, v tom, aby sme ďalej kráčali po tých skutkoch, ktoré sme konali, tak všade Boh nám ponúka svoju milosť. I len o to, do akej miery sme schopní uveriť, vieru obnoviť, sa pre Boha otvoriť a znova a znova zakúsiť Boha, ktorý nám nie je vzdialený. Z tohto sa dá ísť do veľkej hĺbky, samozrejme hovoriť o tom, akú veľkú moc má Kristovo odpustenie, tam, kde sa rozmnožil hriech, sa ešte väčším rozhojnila Božia milosť, ako dokáže Boh pôsobiť tých, ktorí i možno zapreli, ale v tom skutočnom pokáni ten druhý dých, ako keby nabrali a zakúsili Boha do tej miery, že do veľkej svetosti kráčali. Tu sa dá hovoriť o tom, do akej miery tá vlažná viera sa môže meniť z toho, ako zakúsim Boha, ktorý v mojom živote pôsobí, a zároveň tie skutky, ak boli v mene Boha vykonané, prečo neboli na čnosti premenené? Ak by boli na čnosti premenené, je to zvnútornené a nie som v takom stave, že sorry Bože, už som pre teba to a to spravil, ale jednoducho je to tak zvnútornené, že to je môj habitus, to je môj úzus, to je ten môj nový život Kristovi, že nie, že musím, ale chcem a snažím sa kráčať tak, ako ma Ježiš naučil. Takže samozrejme, môžeme ísť aj do hĺbky a nekráčať tej dikcii tohto úryvku, ale pozrieť sa skôr na tie duchovné veci, v tých rozmeroch, prečo to ochrnutie prichádza, alebo zapretie, alebo čo s tým sa dá robiť, akým spôsobom vieru obnoviť a znova s Kristom kráčať. Ale vráťme sa späť. A tu sa teda znova argumentuje s tým, že aby človek pochopil a uveril, že naozaj Boh je verný až do krajnosti. Že Boh je verný až do krajnosti. Prvá vec, ráta sa alebo narába sa s Božou prísahou, kde i v tom hebrejskom svete podľa Tóry, Talmudu a tak ďalej, do akej miery na toho väčšieho sa prísaha a ak absolútny, na svoju absolútnosť, nekonečnosť, na svoje božstvo prísaha, to definitívne, čo sa nedá odvolať. Teda to, čo je tak mocné a sveté, až je súčasťou tej identity Boha, až tak to môžeme povedať. Božia láska, Boží zámer, kde Boh svoje milosrdenstvo vyjadruje a hovorí, neexist, nie je možné, aby som od vás odstúpil. Tak som vám svojom synovi svoje áno dal. Takže toto je jeden uhol pohľadu na to, aby pochopili, že to Božie áno stále sa nad nimi vznáša a na každom jednom z nich záleží, než je ten deň, keď môžem to áno povedať a chcieť a vykročiť alebo Bohu povedať, Pane, ja idem a kráčam a chcem a túžim a prosím a odpusť a tak ďalej a ten život vo viere napláňam. A to druhé, s čím sa tu narába, je znova veľká spodľa radu Melchizedechovho, ako sme hovorili, ten predobraz Melchizedecha, ktorý nie z Abrahamových bedier je väčší než Abraham, skrze Abraháma celý Boží ľud, aj celý svet, tú obetu v Melchizedechovi pánovi predkladá, Melchizedech sa len v dejinách vynorí a zase do tých dejín ponorí, takže od Boha prichádza a k Bohu sa vracia. A teda ten Melchizedech, ktorý sa k Bohu vracia, to je ten rozdiel medzi Áronovským a Ježišovým kňazstvom. To Áronovské znova opakované a Ježišovo jedinýkrát vykonané, naplnené, lebo je to nekonečné absolútne božské. To, čo bolo pred obrazom, ten chrám v Jeruzaleme, opona a za ňou veľa svätyňa, do ktorej, ako sme včera spomenuli, v deň Jom Kippur, v tom dni zmierenia, prichádza s krvou obetovaného baránka veľkňaz, trikrát povedal Yahweh, Yahweh, Yahweh a kropil krvou z ľutovnicu, teda veko, archy zmluvy, tej túžbe, aby hriechy celého roka boli odpustené a ďalej sme s Božou pomocou kráčali. A na toto sa teda reaguje, že ak ten podľa radu Melchizedechovho vstúpil do veľsvetine neba, tá opona nie je tá roztrhnutá tu na zemi, ale opona neba. Teda prekročil ten pozemský rábenc, vstúpil do večnej blaženosti pre tvár nebeského Otca, do nebeskej slávy. A prišiel tam s krvou nie obetovaného barana, ale s krvou svojou vlastnou a vstal z mŕtvych a už viac neumiera, obrazne povedané, obrazne tú zľutovnicu, teda to puto medzi Bohom a človekom, kropí tou krvou svojou vlastnou až do skončenia sveta. Inak povedané, veľkňaz novej a večnej zmluvy, ktorého platnosť a moc vykupiteľskej obety nikdy nekončí a je mocnejšia než čokoľvek, čo by mohlo byť spáchané v tej dráme, v tej biede ľudí tohto sveta. Teda to, čo týmto ľuďom aby dalo nádej ako kotvu upevnenú v nebi, je to väčšie než akýkoľvek môj hriech, ochabnutie, zapretie, slabosť, nepochopenie. A teda Boh mi hovorí to bytostné áno, ktoré sa nad mnou vznáš. Autor listu Hebrejom ich pozýva, veď je to tu, to Božie, ktoré stačí len sa chcieť, túžiť sa otvoriť, Boha znova pozvať, zápasiť a vytrvať. To zápasiť, to bude 12. kapitola listu Hebrejom, ešte ste v boji proti hriechu nesvedčili do krvi. Zápas, ktorý ma uschopní, aby som tú nádej pevne uchopil, tú kotvu pevne uchopil, aby som pekne kráčal za tú kotvou upevnenou v nebi až k bránám neba. Smeroval tam, kde Boh v Kristovom vykúpení mi brány neba otvára. Zábavne spomínam tento zápas o vnútornú slobodu, aby sme pevne tú kotvu uchopili a zároveň k nebu smerovali, lebo v kontexte dnešného evanjelia počujeme o litere a duchu zákona. Čo v sobotu neslobodno robili učeníci pána, hej? Ale to absolútne nebolo pochopené prečo. Dávid to úžasným spôsobom vystihol, keď už spomína, že naozaj išlo o ducha, o podstatu toho, nie o tú literu, ktorá mi bráni, že nesmiem z toho. Hej. Ale učeníci, ktorí naozaj vystihujú ducha zákona a ktorí prichádzajú, aby naozaj tú literu na duchovný život použili, ale aby sa ňou nenechali zotročiť. Teda, aby ju prekročili tým, že žijú to, k čomu Boh človeka pozýva. Nechcem ani teraz vysvetľovať pre krátko času, čo je myslené tým poľom, obilným poľom sobotu, teda to trhanie klasov, nie že ich trhali, ale prečo ich v sobotu trhali, no a tie chleby, ktoré len kňazi mohli jesť za Dávida, keď utekal pred čálom. Nuž, a to, či môžeme završiť, naše rozprávanie je práve pohľad na veľkého svetca prvokresťanskej cirkvi, ktorý úžasným spôsobom stvárnil to, ako Božiu blízkosť a moc Kristovho vykúpenia zakúsil. A tá kotva, ktorú v nebi on v svojom živote prežíval ako nádej neba, bola tak mocná a silná, že nebolo toho meča, tej sekery, čohokoľvek, čo by preťalo to lano, za ktoré pevne do nebeskej slávy ťahal. Diakon Zaragovskej cirkvi, to Diokleciánovo, to najkrutejšie prenasledovanie, ktoré bolo. Akým spôsobom boli potláčaní ako starúčký biskup, už nemohúci ani brániť sa nevedel, ako odváže tento diakon Vincent vystúpi, ako Krista bráni, ako Boha chváli, ako vysvetľuje, ako zrkadlo modlárstvu a hriechu nastavuje, ako je kvôli tomu krutom učený. Ak to ste čítali, jeho životopis taký či onaký, lebo sú viaceré, vzhľadom iná potom rôznu tradíciu, ktorá naozaj nevedela, ako vlastne uchopiť tak kruté a beštiálne mučenie, aké on podstúpil, čo všetko sa tam dialo. Ako zostal bohoverný, ako bol úžasným svedectvom tej veľmi krutej a ťažkej doby. Je tu medzi nami chlap, je tu človek, ktorý je plný Boha a nie tej moci tejto zeme, ktorá by tu jeho kotvu nádej z neba vytrhla a brány neba mu zatvorila. Zostal verný až do konca. A tak teda on ako tento verný a mocný služobník Boží i za nás sa chce prihovárať, ak my sami chceme, túžime a ho prosíme, aby nám u Boha tú milosť vyprosil. Že by sme dokázali našu vieru znova obnoviť, byť Bohu verný, vytrvať a každý Boží deň tú kotvu uchopiť, pevne k nebeskej sláve smerovať práve tým, čo dokážeme žiť na našej zemi. Amen.